Выглядите канал Свобода Премиум, Радио Свобода. Для вас працует Дмитрий Гурневич у Празе. И на сувязи со мной из Менску ксёндз бискуп Юрий Касабуцкий. Витаю вас.
Витание.
Ксёндз бискуп является допоможным бискупом Минска-Могилёвской архидиоцезии. И первое питание, ксёндз бискуп, до вас. Вот давно вы коммуниковали с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, потому что мне подается, что уже несколько добрых тыдней и он не дает интервью. И по великим рахунку и верники, и громадяне Беларуси, которые не являются католиками, цікавятся, чем живе голова католического костела Беларуси, як он живе, и где он зараз находится.
Я имел контакт с ним годину тому. У нас была сёння конференция епископату, бо мы маем такие два разы на год паседжанні. И сёння оно отбылося в трошечку іншым формате. Владыка Тадеус был с нами так само онлайн. И он зараз находится у Польши, недалеко от Белостока. И сёння он находился у одного со своих сябров, у его парафии, у его ён гостить.
Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусь, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недавно было інтэрв'ю так званага міністра замежных справ Ватыкану, который даволі скептычна глядзіць на перспектывы вяртання мітрапаліта ў Беларусь.
Ну, я б сказаў, што мы тут на месцы можа больш аптымістычна глядзіць на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, что эта политическая гульня, она так хутка не скончится, але мы упэўнены в том, что наша молитва, она будет приносить свой плен, свой результат, и обовязково митрополит вернется, але калі мы пока что не загадываем. Увесь час он духовно излучается с нами, увесь час мы в контакте, дякую Богу, сегодня есть магчымасці вельмі шмат, каб быць у лучнасці, ён таксама піша, кіруе да нас сваё слова. Парою падчас набажэнства мы таксама злучаемся пры дапамозе нейкіх праграм, і ён таксама можа убачыць тых вернікаў, якія ёсць у касцёле, вернікі могуць убачыць на экране, ну, можа так, не зусім у добрай якасці, але убачыць на экране таксама мітрапаліта. Гэта цікавы таксама досвід для нашага касцёла.
Угу. Ну, Максим, зараз такі не трохи незручне питання для вас, але може ви ведаєте, Галахер, держсекретар Галахер сказав про те, що були висунуті некі непримальні умови ксензу біскупу Кондрусевичу, як умова вертання. Щось ведаєте про ці умови? Тут можна щось приоткрити неку таємницю.
Я можу трошечку по-іншому сказати, нам треба по-перше, що нам треба зробити, це трошку спростувати ту інформацію. Арцибіскуп Галахер не сказав, що були висунуті певні умови. І він сказав, що махчима можуть бути висунуті умови, які будуть неприймальні. На сьогоднішній день цього немає ще. Це поки що такий некий, напевно, дипломатичний крок, що є певні ситуації, у яких може казатися, що костел не зможе прийняти ніякі умови. Тому що ми розуміємо, що ось просто пробачьте нас, вы зробили помилку и вы приедете, это было, напевно, складано. Тому менавіта такие слова были. Вельми складано мне сказать, потому что сегодня пока что никаких умов никто не ставит. Пока что сегодня идет говорка про то, что мы разумеем, что все эти справы с пашпортом, с натурализацией и иншими терминами, которые сегодня мы чуем про нашего митрополита, все это штучные справы, и у чем менавіта проявится количество этой политической гульня, нам сегодня складно сказать. Але похоже, что нема таких умов еще.
Ксёндз біскуп, мне доводилось размовлять с некоторыми католиками в Беларуси, и не буду казать там про политичные некие прикметы, але я чу такие меркования, что махчыма митрополиту Кондрусевичу не варто было умешиваться у политику, и тогда пусть все было цудовно. Что вы на это откажете?
Я на это откажу, что он не умешивался в политику.
Ну, вот он выказывался про выборы, например, про милицию, хотел состракаться с министром Караевым.
Что значит вмешательство в политику? Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. В данной ситуации митрополит Кондрусевич, так как и нормальный каждый гражданин нашей страны, осуждает насилие, которое было в нашей стране. Но мы не можем сказать, что насилия не было, что мы слепые, не мы, ничего не бачим, ничего не чуем. И он пропоновал так само некие, свои сродки допомоги у нейкім пачатку нейкага дыялогу, можа, дзяржаўнай улады з грамадствам, і толькі ў гэтым. Мы ніколі не падтрымалі ні аднаго прозвішча, што мы кагосьці падтрымліваем, але кагосьці не падтрымліваем. Мы не давалі ніякіх палітычных напраўкаў меркавання, мы толькі заходжваем да агульначалавечых каштоўнасцяў, на якіх павінна базавацца кожная жыццё, кожная дзяржава. Таму складана сказаць, ну, можа б ён і застаўся, калі б сядзеў ціха, ну, зрабіў выгляд, што чалавек нічога не бачыць, не чуе, але толькі як тады жыць, і куды дзець сумленне, вось гэта пытанне было.
Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажам, ну, не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Што не азначае, што ён яго не падтрымаў, што не азначае, што некай не было падтрымкі, дапамогі, нейкіх дзеянняў, бо гэта проста было б неправільна. Так, можа, сапраўды нам хацелася б, каб папа рымскі на балконі на плошчы Святога Петра прамовіў, сказаўшы словы «Беларусь», «Кандрусевіч» і «Песці іншыя». Ну, але не толькі ў гэтым праяўляецца дзейнасць. Таму, напрыклад, сам прыезд архітарцыбіскупа Галагера таксама это быў па накіраванні папы рымскага, бо архітарцыбіскуп Галагера это трэцяя асоба ў каталіцкім касцёле. Папа рымскі, кардынал Паролін і ўзначальвае другую секцыю дзяржаўнага сакратарыяту архітарцыбіскуп Галагер. Таму это таксама быў жэст папы, які накіраваў свайго прадстаўніка для таго, каб ён на месцы разабраўся ў сітуацыі і таксама выказаў падтрымку нам, тым, якія тут працуем, застаемся, і таксама это была падтрымка для арцыбіскупа Кандрусевіча, але не абавязкова ўсе рэчы павінны быць, ну, аж так публічна зроблены.
Вось вы падчас адной з прамоваў сказалі пра тое, што факты сведчаць аб тым, што касцёл у Беларусі пераследуецца. Гэта было эмацыйнае выказванне, ці ўсё ж такі вось сёння праз пэўны час вы маглі б зноў жа пацвердзіць гэтыя магчыма нейкія факты?
На тым этапе это было бачна. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кандрусевич, это не акция супроть певной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас. Католиков, какие тут есть, у весь костел у нашей краине. И для того, как можно было, напевно, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам пэўным напрамку ідэалагічны мост, как мы рабілі, можа, там альбо казалі пэўныя справы, пэўныя рэчы ў пэўную напрамку. Другая справа, ну, таксама гэта былі факты, якія я пералічваў, яны іх было шмат, яны збіраюцца разам, і было бачна, што гэта быў такі моцны ціск. Аднак сёння мы трошачку бачым, што ўжо такога ціску, ну, як бы, скажам, такога моцнага адкрытага ціску няма, хаця нельга сказаць, што вся сітуацыя змянілася чымсьці, таму што мітрапаліт не можа, як і не мог прыехаць назад. У нашу краіну мы таксама знаходзімся сёння ў такой незразумелай сітуацыі, таму, ну, нейкім чынам так гэта жыццё наша выглядае такім, што вельмі складана сёння даць нейкую такую, можа, канкрэтную ацэнку, бо пасля таго, як мы даём нейкую ацэнку, трошачку змяняюцца пэўныя дзеі. Бо пасля таго, як я даў такую ацэнку тых падзей, што, ну, сапраўды мы бачым адзін, другі, трэці, чацвёрты факты, якія сведчаць пра пераслед касцёла, ну, то, напэўна, якім чынам перагледзелі гэту інфармацыю, то і трошачку па-іншаму можа выглядаюць некаторыя справы.
Ксёндз біскуп, ўжо два месяцы працягваецца палітычны, грамадска-палітычны крызіс у Беларусі, і вы бачыце некую магчымасць, некі інструмент выхаду з гэтай сітуацыі, бо па тых сігналах, якія, ну, людзі самі агучваюць у Беларусі, я не кажу толькі пра палітыкаў, то гэта супрацьстаянне ідэалагічнае, сілавое, оно не змяншаецца.
Ну, мы гэта бачым. Мы бачым тое, што адбываецца ў нашай краіне. Мы молімся паспяховае нейкае вырашэнне гэтага канфлікту, таму што гэты грамадска-палітычны крызіс ён не можа трываць вечна. Але таксама вот гэтыя мірныя акцыі, якія працягваюцца ўжо такі доўгі час, якія збіраюць такую вялікую колькасць людзей, сведчаць пра тое, што людзі ўжо не будуць згаджацца з той ситуації, в якої є, що людям уже так само надоїло жити у системі заполохвання, у системі репресії. І гэтые репресії, чим більше репресій ми сьогодні бачимо, тим більше активність людей, які виказують свої міркування, свої згодні з гэтым. Тому ми особливо сьогодні молимося, каб гэта ну, мирне супрацьстояння, каб воно і далі було мирним, каб воно врешті-решт скончилося, але каб не було якого-небудь проліття криві, або яких-небудь гірших сценаріїв розвиття, які я ну, так само ми сьогодні бачимо. Це є спроби розколоти наше громадство, столкнути тих людей одних на других, проявити ніяку агресію, і нам просто ну, ми бачимо ось такі не вельми приємні позови такого сценарію, який повинен був би ну, комусь і зіграти на руку. І ми тому молимося, особливим чином, як у нашій країні все ж таки гэтый кризис ім скончився мирным шляхом. Я не могу сказати, ми не лезем в таку політику, я не з'являюся політиком, каб дати ніяке мирне вирішення ніякої проблеми. Але тое, що казали ми від самого початку, казав Костьол, я маю мовити, казав Кондрусєвич, діалог – це перше, що є. Діалог, розмова, жадання гэтай розмови, готовність до розмови, діалог на рівних позиціях, не на таких, що я начальник дурак, але на нормальних таких позиціях, що діалог. Ми можемо імкнутися до того, каб ніяким чином домовитися, чого ми хочемо, бо всі ми громадяни цієї країни, усі ми з'являємося білоруським народом, не глядячи на те, що може ми маємо різні погляди, різні національності, різні релігійні приналежність наша, різні пріоритети політичні, але ми всі один народ. Ми жихари нашої країни, і ми повинні ніким чином домовлятися. Ну, сьогодні ми не бачимо тієї доброї волі для домовлення, все це поки що тільки ніякі такі шоу, скажімо так. Більш для картинки, але це не домова, ну, не розмова партнерів, але ми молимося, як все ж таки до цього прийшло, і як у нашій країні відбувалося супокої, і то нормальне громадство нормальне, ми так вийшли наперед, будуючи своє.
А як ви оцінюєте, наприклад, ну, ця ідея не була огучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церква виступає ніким медіатором у вирішенні конфлікту. У Білорусі, ну, множество конфесій, завжди мирно вони проживали поміж собою, я маю на увазі і православних, і католиків, протестантів, і інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості ось такого, скажімо, моста поміж, ну, не ведаю, як так зваться, народом і владою, чи опозицією і владою.
Ми готові бути таким мостом, тільки ми так само сьогодні не ведаємо, не зовсім ведаємо, розуміємо, може, що це означало. От те, що на початку пропонував митрополит Кондрусєвич, він пропонував яку-небудь допомогу менавіта бути таким мостом. Він готов був зустрітися. Він зустрівся з міністром внутрішніх справ, це була позитивна зустріча, і ми були вельми здивлені, що через кілька днів він не зміг уже в'їхати назад в Білорусь. Але це були кроки до розмови, до діалогу, хоча, може, у той час ну, певні структури, певні сили ще лічили, що діалог не повинен бути, а треба просто задушити світ і весь народний рух. Але ми готові бути таким помостом, тільки ну, коли це буде потреба. Ми не будемо нав'язувати себе, тому що ми так само не зовсім ведаємо, яким чином це відбувається. І коли ми глядимо на інші країни, то там хоча це відбувається спонтанно, там просто релігійна супольність існується якби соломинкою, за яку хапається той, хто тоні, а то тоді вже не становиться як таким помостом. Тому ми сьогодні ми готові, але ми поки що до кінця не ведемо, до чого ми, що ми можемо пропонувати.
Ви, певно, чули про виказування ось, ну, одного з керівників російських спецслужб об тим, що ось у Білорусі бицем рихтувався там, чи то замах на когось із таких відних представників, лідерів костьола, чи спробували створити ніякий конфлікт іншої держави поміж конфесіями, використовуючи католіков. Чи ви відчуваєте ось, як один з лідерів костьола в Білорусі, що саправди ось ніякі, не знаю, гульні спроби використати, невідомо ким, ну, просто ось ці безпечно ви себе відчуваєте, я кажу про не тільки про вас особисто, а в огулі про костьол, про святаров.
Я вже дав відказ на це питання. Тоді, у той самий день, коли господар Нарышкін це питання огучив. У вогулі все не є вельми шмат фейків. Є вельми шмат різних таких спроб використати костьол, і но заходи, я лічу, що це була одна з спроб у ніякому плані використати костьол. Тільки менавіта іншої спецслужби, не тих спецслужб, про які йшла говорка, про ці замахи. Ну, відомо, що сьогодні головне, що наполохати разделить, настроить певну частку насельства супроти другої частки насельства. Я думаю, що це одна з таких, ну, з таких сценаріїв був, тільки що він трошечку не вдався, тому що люди поглядели на це на несерйозну річ.
А ці сам костел, от ви казали про те, що якби, ну, готовий бути, але не готовий ініціюватися. Ці, ну, не ведаю, були спроби, не ведаю, когось із працівників влади, наприклад, ось вирішити цей конфлікт, до вас особисто зверталися про те, що ви можете сказати?
Поки що ні. Я маю на увазі, що поки що ніхто до нас не звертався, то ми поки що займаємося своєю справою. Ми молимося, аби це мирне, спокійне вирішення ситуації в нашій країні. Але поки що ніхто...
До речі, ось після перших таких ось силових конфліктів, які відбулися після виборів, ви так само під час промови говорили, що до вас особисто приходили так само люди потерпіли. Чи це тоді були одинкові випадки, чи сьогодні ж такі от гэта ситуація протягується, чи зустрікаються так само святари далі з такими свідченнями?
Ситуація, на жаль, на великий жаль, протягується. І ми, це не були поособні, одинна ситуація. Це ситуації дуже шмат, вони повторюються. Ми пробуємо давати ніяку психологічну підтримку, допомогу тим людям, тому що многие з них, які приходять до нас, вони самі не відують, що вони шукають. Я так розумію, що вони шукають ніякої, може, психологічної підтримки, це не обов'язково люди. Не то, що католики, в огляді, не обов'язково люди віруючі, які просто приходять для того, щоб, ну, щось знайти, тому що чоловік їм повинен виплеснути весь цей негатив, якого у його зібралося вельми шмат, але не завсюди і не усюди він може це зробити. Тому, ну, ми стараємося ніяким чином таку допомогу чоловіку нести. Це може на сьогоднішній день одна з найважніших формул тої допомоги, яку ми можемо здійснити. Так що, ну, певна матеріальна допомога людям, які звертаються на ніякі різні проєкти, соціальні маємо. Але сьогодні хіба що з моєго пункту гледження от ця форма вона прийняла такі ніякі, ну, моцні обороти.
От у Білорусі є так само новий православний митрополит. Ці ніякі були, скажіться, контакти, ну, не то, що діалога, а принаймні ось знайомства з гэтым чалавекам, бо от учора, наприклад, була ся вельмі така, ну, прикрая паводле многіх людзей ситуація, калі митрополит православний Веніамін параю не виконваць гімн «Магутны Божа» у церквах у Беларусі.
Ну, такие конкретные выпадки я не хотел бы комментировать и что-то сказать на эту тему. Мы с Владыкой Вениамином знакомы очень недавно. Мы пересекались на разных мероприятиях, и я ведаю его с очень позитивного пункта зрения. Это правда такого очень глубоко верующего человека, соправданного такого монаха, который посвятил свое жизнь служению Богу. Ну, а последним часом мы не сустракались, уже мы довольно давно не сустракались. Ну, может, так само не сприяя сегодняшняя такая, может, атмосфера, все трошечку заняты, нема таких, может, никаких больше мероприятий, на каких мы есть, конкретно в гости мы пока что не ходили. Але, ну, мне складно сказать про певные такие, может, выказывания, я повстримаюсь на каких-нибудь комментариях.
Ось питання, я мав цього задати на початку. Наскільки ускладнилася праця, наприклад, костьола у зв'язку з тим, що митрополит Кондрусєвич, ну, скажімо так, не в'язнив на свою родзіму? Це все ж таки, маючи ось такі ж самі інструменти, як зараз ми з вами говоримо, це питання усе вирішене?
Ну, мені віта таким чином, ми так само розмовляємо з ним. Ми користуємося різними сроками. Це перше, і він далі керує костьолом. У такому значенні він з'являється нашим митрополитом, його ніхто не звільняв. Но чем, ну, что сталося? Видите, ситуация такая, что вовремя на протягу основания всей нашей 2000-годовой истории христианства, тогда, когда отбывается некое, может, переслед, когда некий утиск, тогда неким чином люди начинают солидаризоваться, люди начинают активизоваться. Так само мы бачим сегодня, что неким чином мы больше солидарны, мы проявляем больше бедность между собой. Это так само есть такая вот, мы можем, мощная подтримка одни других. Мы подтримливаем митрополита, он подтримливает нас. Мы тут на месте, может, больше помеж собой размовляем, больше встракаемся, больше користаємося з різних сродків інформаційних, для того, щоб ми могли підтримати один другого. Ми ніким чином бачимо ту більшу таку солідарність людей. Ми бачимо невірогодну солідарність людей різних конфесій. Яна таксама, ну, нема нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў дабро. І сёння мы бачым, што дрэнная сітуацыя, але сёння ёсць такая вот салідарызацыя людзей, і каталікоў, і праваслаўных, і пратэстантаў, сёння мы некім чынам становімся бліжэйшымі. Людзі паміж сабою становяцца некімі такімі, ну, больш чулымі, больш адкрытыя сэрцы маюць. Ну, некім чынам я вот заўважаю, калі дзесьці на горадзе я сустракаюся з людзьмі ў краме ці дзесьці ў іншым месці, я вот бачу, што сапраўды людзі некія іншыя становяцца. І таксама ў касцёле мы некія сталі трошачку іншыя, можа, бліжэй адны да другіх. Некім чынам такім сказаць, нават не хапае слова ў гэтай публікацыі.
Ну, вы казалі пра ахвяра, вось я разумею, што гэта пытанне абсолютна касмічнае такое. Не было ў вас такіх магчымасцяў, не прыходзілі такія людзі з іншага боку? Я маю на ўвазе, ну, супрацоўнікі сілавых структур, некія, каторыя вот хацелі пакаяцца, гэта ж вельмі важна сёння. І пра гэта мітрапаліт таксама калісьці гаварыў.
Мы адкрыты абсалютна для ўсіх, мы нікому не скажам, што вы не можаце прыйсці, мы прымаем усіх, і кожны, хто хоча прыйсці, то і прыходзіць у храм і можа размаўляць. Мы сёння, можна, не кажам пра пакаянне, але калі хтосьці прыходзіць таксама з добрым нейкім намерам, з тым, каб паразмаўляць, ну, то таксама мы нікому не кажам, што дзверы будуць зачынены, таму што ты зрабіў, такога нема. Мы адкрыты для ўсіх, мы заклікаем усіх, мы пазываем усіх, мы прымаем усіх.
Вось, зноў жа, цікавае пытанне, бо вы пра гэта гаварылі ў прамовах, і мітрапаліт казаў пра вось тое выказванне, ну, хоча гэта такі лозунг, каторы гаворыць удзельнікі мірных акцыяў пратэсту, ён гучыць па-руску, не забудзем, не прасцім. Мітрапаліт казаў, што, ну, нельга казаць, што не прасцім. Але вот з пункту гледжання як святар, вот што вот вы маглі сказаць людзям, каторыя, напрыклад, маюць сітуацыю, што ў яго сына ў кагосьці паламалі рэбры, стралялі ў опор, кагосьці там згвалцілі. Это вельмі складана на такім узроўні чалавечым, ну, сказаць, што добра, я табе прабачаю, так, ты згвалціў майго сына, але давай забудзем, як кажа адзін чалавек, перагарнем эту старонку.
Ну, я ўжо так спрабаваў на гэтую тэму некалькі разоў падчас проповедзяў казаць штосьці. Гэта сапраўды псіхалагічная рана, якая застаецца. Тут ёсць як бы дзве справы. Адна справа гэта прабачэнне, гэта міласэрнасць. Другая справа гэта справядлівасць. Мы гэтыя сферы вельмі часта як бы перамешваем, бо справядлівасць, так, ёсць такое паняцце, як справядлівасць, для гэтага пакліканыя ёсць суды, свецкія суды. І нейкая справядлівасць павінна быць, чалавек павінен прайсці праз нейкае ачышчэнне, але міласэрнасць і прабачэнне – гэта тое, для чаго нас заклікае Бог, для чаго нас заклікае Христос, бо вся Біблія Новага Запавету – все прамовы Христа, пазнейшае навучанне апостолаў, яно пранікае просто этой думкай пра міласэрнасць. Будьце міласэрнымі, бо я міласэрны, кажа Бог. Калі ты хочаш, каб прабачыў табе Бог, то ты таксама прабач іншаму чалавеку. І я заўсёды паўтараю, што прабачэнне гэта не аднаразовая акцыя. Вельмі вялікая памылка, калі хтосьці лічыць, што вот прабачыў все это раз і все. Прабачэнне это вельмі доўгая праца над сабой. І, як, напрыклад, казаў нам святы Ян Павел II, я ўжо не памятаю, якім коменце это напісаў, што той чалавек, які прабачае, ён не праявляе слабасць. Наадварот, ён, калі ўжо сумел прабачыць, ён становіцца сільным, моцным. Чаму? Таму што ён працаваў над сабой, і ён унутры сябе, ён перамог тую якасць, якая перашкаджала яму, ён перамог крыўду, ён перамог, можа, нейкі боль, ён перамог, можа, нейкі, ну, эгоізм, які заўсёды падказваў, што мяне пакрыўдзілі, я ніколі не змірыўся з гэтым. Ён становіцца больш моцным. Таму гэты працэс. І ў нас, у нашым грамадстве, я лічу, што гэта будзе доўгатрывалы працэс. Таму што, ну, сапраўды, калі ёсць вялікая крыўда, вот гэта пабітыя людзі, асабліва тыя, каторыя згвалцілі, якіх там, ну, розныя ёсць рэчы, па-рознаму кожны чалавек гэта перажывае. Это будзе трывалы працэс, і ўсё залежыць ад чалавека, наколькі ён сумее. Але калі ён не будзе нічога рабіць над тым, каб прабачыць, ён не зможа выкінуць з сябе гэта зло. Ён будзе яго трымаць, ён будзе яму як чарвяк, будзе есці яго знутры.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз скончив читати сьогодні енцикліку папи Франциска Fratelli Tutti, і там, це остання його енцикліка, і там вельми шмат говориться про політику. Ось це те, про що у чим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополіта, що він займався політикою. Але папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіта про удел, ну, католіків, вірників у політиці, на політичне питання. Це означає, гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, ну, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, вучвае палітычныя пытанні. Зрэшты, на Захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, і, або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусьці гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, ну, гэта штосьці забароненае.
Палітыка гэта частка жыцця чалавека. Релігія – це частка життя чоловіка. Ми відомо, що ми як структура, як костьол, ми тут не лізем в цю політику, але ми розуміємо, чому. Так? Бо агульно у світі кожен чоловік має право мати своє меркування. Сьогодні, може, у нашій країні нам кажуть, що ні, нельга мати своє меркування. Меркування одно, і воно повинно бути таким, яким кажуть нам ідеологи. Так? Але увогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказувати, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога. Коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то ну, нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може сказати, що це політика. Так само і політичні ті партії, є ті партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати ці коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують ну, протилежні коштовності. І вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Ми маємо право вести дискусію, розмовляти. Може, ми вже повинні були зробити ніякі вислови з історії, коли були ну, так званої у кості свята інквізиція, ці інші речі, коли люди забивали за ніякі погляди, вже пора до того вести, ми живемо в 21-му столітті. Тому я лічу, що це нормальна абсолютна справа, тільки головне, щоб чоловік завжди заставався чоловіком. Чоловік завжди старався керуватися ніякими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось бачив, ми ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Що, біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має, я не ведаю, змагатися, жити, існувати, суіснувати з авторитарною державою, яка, в принципі, вона супроць ідеї Святого Писання, в принципі, навчання громадського костьола. Ось що він повинен робити? Підпорядкуватися, бо є кесарево, кесару, так, і є Бога Богову. Виходить, що чоловік, який живе у державі на авторитарній, має підпорядкуватися, бо це, якби, ну, його вчить Бог одно, релігія, так, а ось держава інша влада.
Перш за все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловіком з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, яке показує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякий авторитарна система пропонує нам пропонує певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чуже ложиці, ну, це справді чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богово, кесарю кесарево, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І це справа. Ну, справді така, пробачте мені, це справа така, ну, справа сумління чоловіка. І нельга казати, що чоловік повинен займати ту чи іншу позицію. Йому підказує сумління, він має своє погляд. От і в будь-якій ситуації, в будь-якій системі, в системі ліберальної, яка абсолютно, наприклад, пропонує чоловіку повну свободу, але з цієї свободи так само треба вміти ще щось зробити і вміти користатися. Тому перше все, от, от моє таке суб'єктивне міркування, що чоловік повинен заховати свої чоловічі риси, чоловічі якості. Перш за все, ну, бути собою, бути добрим чоловіком, не дрянним, бути неабияковим до інших людей. А далі сумління йому підкаже, що її зробити.
Дякую велике. Я нагадаю, что моим сегодня гостем на связи с Минску был ксёнц-бископ Юрий Касабуцкий, допоможный бископ Минска Могилёвской архидиоцезии. А вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас працавал Дмитрий Гурневич у Празе. Заставайтесь со свободой.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чверцьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сярод подій у весни 96, коли на вулиці Мінську виходили десятки тисяч людей, каб виказати незгоду з планами Лукашенка об'єднати Білорусь з Росією, і світ тоді уперчуню переконався, що далеко не увесь білоруський народ за інтеграцію. Сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадовка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сівчыка. Галадовка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сівчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юрый Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сівчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сівчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй АМАПам, дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сівчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў «Свабоды». І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў «Свабоды», чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаныя апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі міні екскурс у гісторію, хоча опозиція БНФ і складала 10-ту частку парламенту, але і серед комуністів були ті, хто був незадоволений з ніяких причин особами керівників КДБ ці МОЗ. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага прокурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся, не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны несуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён, гэты сцяг, быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскаіваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўня 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заяўляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадык абвясціў галадоўку адразу, Вячаслаў Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажи что-нибудь, скажи, скажи, скажи что-нибудь, скажи. А мой внук, я его буду держать. Цаца, скажи, цаца. Скажи, скажи, а он есть, а он кусает. Кусает. Ну, скажи, а. Ну, не можа гаварыць, вот то хорошенький.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, правда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Рада Свабода Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я мать Славы Сивчика, пенсионерка. У меня, я пошла на пенсию в 50 год, потому что у меня дочка инвалид детства, родовая травма. Зараз это другое великое горе у моей семьи. Треба так близко говорить, так. Я не ведаю даже, чем допомочь своему сыну. Потому что вот он всю ночь я не сплю. Я уявляю, как он голодающий там в этой огульной камере. Ти может сдекуются над ним. Ти что еще? Это 5-е сутки. Это уже вельми много. Никакого медицинского контроля нема. Я вчера запитала у следчего Бурштина. И он сказал, что только может завтра, типа послезавтра будет врач. Это же никуда не варто такое, это же повинен быть некий нагляд. Я не веду, вот я николи не сталкивалась с криминальными всякими, ну, справами, тому я не веду свои, какие права мы маем, что мы можем потребовать. даже куди гру стучаться, що робить. Я не веду, я в розпачі. Я хочу вирятувати свого сина. Я боюсь за його життя. Я ніколи не думала, коли він народився у цій будинці насупроть той тюрми, що я виховую сумленного. Я ведала, що він сумленний буде, чесний, розумний. І він родився 4600, пригожий. І він був найпригожий хлопець з довгими кудрявими волосами. І от зараз я гляжу на той будинок, де він народився, а він знаходиться насупроть. І жудасно, це ніякий кошмар, це ні в яким сні мені не могло такое прийти. Хоч і говорить від Суми, і від Турми не відрекайся, але до Суми ми вже звичайлись інтелігенція. Але не думали, що інтелігенція зараз, знову як 30-ті роки, моя бабуля, моя мати, їй 81 год. Ну так здарилося, що у нас багато внука, але найлюбіший цей перший, він рос з її. Бо я була студенткою, і витримує вона. І вона народилася у Пінську, а це було як заміжжя. І вона розказувала, що вона завжди був чемоданчик, бо вона боялася, що вона, народившися в Польщі, може бути репресована. Страх її, і зараз страх, але не глядячи на те, що цей страх в'ївся у кожну клеточку, вона зараз так само згодна і голодати разом. І змагатися за свого внука. Тому що вона боялась завжди, боялась за тату мого, за свого мужа, тому що час був такий.
А ось що розповіла кореспонденту «Свободи» сестра Юрія Хадики Лариса Лепарська.
Учора ми прийшли сюди до СІЗО, щоб виказати свій протест проти незаконного арешту мого брата. Спочатку ми стояли недалеко від СІЗО, так само, як і інші свояки інших арештованих. Але ж потім приїхав ОМОН і міліція, і нас перевели до припинку Романовська «Слобода». И дозволили нам там стоять. Увесь день мы там сидели, собирали подписи, никого не чепляли, люди сами подходили. А лишь у 4 годины приехал на «Жигуленке» капитан. Той, який у 1995 году, 4 студеня, за пикетование обороны белорусской мовы, складал протокол Михасю Савицкому. И его тогда арештовали на 5 суток. Вот. Я его утвар ведала. И когда он подошел до нас, бо я была затримана разом с профессором Савицким, и когда он до нас подошел и сказал, что он просит меня сесть у машину и поехать за ним разобраться, я сказала, что я вас ведаю, и никуда я не поеду. Пашпорт ему я свой показала со своих рук. А лишь тут были со мной девчины, женщины, которые подтримливали нас. Яны узняли крик, и он мне посадить у эту самую машину не смог. Коли мы уже вырашили идти домой, бо яны нам все равно сапсовали настрой, на козлике подъехал до меня майор милиции Геруль. И так само попросил сесть и поехать с ним у московский РАУС, чтобы скласти на меня протокол. У московском РАУСе на меня склали протокол. После этого меня повезли у суд московского района. Там меня осудили и вынесли попереджвание. Но попереджвание означает, что когда меня снова затримают, то они меня уже посадят, напевно, что так.
Як ви чули з розповіду сестри Юрія Хадики, міліція не стримлювала себе. І ось архівний запис голосу легендарної активістки БНФ, робочої тракторного заводу Віри Цирлюкєвич, яка так само приходила у пікети у оборону Сівчика і Хадики.
Була по справці, по побоях. Ну і коли він почав забирати сестру Хадики, так я кажу, що ви забираєте? Тут немає ніякого порушення. Бо порушення, що ви, говорю, з Чорнобильської зони б'ється. І показала йому справки о побоях, но это были копии. И он взял вот так майор, порвал. А как бы это были оригиналы? И тогда что хочешь, то и раби.
У книзе «Один день политвязня», кую Ганна Соус уклала для библиотеки «Свободы», Вячеслав Сівчик узгадывает, что переносил он голодовку вельми тяжко. У его одновили нырки, его были вымушены перевести у реанимацию. У тыя дні я быў у Польшы, у Варшаве, і ў якасці прэсавага сакратара БНФ і члена Гельсінскага камітэту прыкладаў намаганне, каб як мага больш шырокія колы за мяжой не толькі ведалі пра зняволенне Сівчыка і Хадыкі, але і выказывалі свой пратэст. Я заўважыў, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя Сівчыка не ўзгадывалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта» Рамашэўскага ў зневазе дзяржаўнага сцяга. Пад варты былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцыю да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранэсы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым, стан Сівчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк. Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юрася Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і ўяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадовку і выхаду з яе, Сівчык абвясціў галадовку адразу ўслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сівчыка Ганны.
Я Ганна Сівчык, жонка Вячаслава Сівчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме, на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сівчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень, ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцна, вельмі моцна, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць, толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сівчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сівчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Нет, я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Почему? Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон.
Как? Запрещено.
Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню это.
Запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Все. Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы меня спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе? Будьте на работе.
Моя работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А я не хочу, чтобы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушения? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду. Понимаете или нет?
Морду я вам не
суют. Я вам еще раз говорю, я не... Я вам еще раз говорю, я не люблю, когда мне суют. Понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мардаты майор, я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Казус отбылся с недавним помощником президента по особых доручениях Виктором Кучинским. И он припынился каля президентской администрации поглядеть на пикет у обороны Хадыки и Сивчика. И милиция его прихопила. Не глядячи на то, что он показал посвящение помощника президента, якое еще не сдал. И навод надавала ему кухталёв.
Люди, которые выходили у пикеты потребовать вызволения Сивчика и Хадыки, порівновували дії міліціантів з НКВД.
Ще, може, хужей. Хужей. Їм, що їм значить слово «Білорусь»? Яно для їх розтоптати і знищити.
Сталін же хоч вечором брав. Вечором, ночі. А це ж серед вулиці, серед білого дня. Хватають і б'ють.
Минається. В 37-му хватали без разрешения. І тут то же саме.
Не змінилося нічого, нічого не змінилося.
Учора, коли нас оттуль ганяли з городського балу, то міліція обзивала колхозниками, лаптежниками нам. Нас що тільки попало, на якому основанні? А конюх откуль прийшов?
Ну, я не буду тут розшифровувати, ви самі можете здогадатися, кого конкретно мали на увазі під конюхом. Увогуле ж активісти, прихильники БНФ, звичайно, не використовували слово «колгаснік» у дочиненні до міліціантів у образливому сенсі. Хоча, звичайно, якраз міліціанти у основній масі і походили з вісок у першому своєму поколінні. Міліціанти ж і амаповці називали БНФ-овців колгасниками часто за білоруською мову. Ну і покольки яни закранули тему соціального походження, поглядім, з якої ж сім'ї походив, наприклад, В'ячеслав Сівчик. Говорить депутат Верховного Совета 12-го і 13-го скликання, науковець Анатоль Волков.
Я хотів сказати, що родственники Сівчика – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее, изучали трагедию. Сам Сивчик, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права людей сажать за то, что они хотят свободы. Да? И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова.
Депутат Волков дав поручальництво за Сівчика, що в випадку заміни арешту на підписку об невиїзді, він не скриється від слідства. Поручальництво за Сівчика і Хадыку написали десятки відомих людей Білорусі, починаючи від Василя Быкова, Ригора Бородуліна, Радзіма Гарецкого, Станіслава Шушкевича, віцеспікера Геннадія Карпенки, депутата Олександра Добровольського, Анатолія Лебецького, долучилися інші. Фактично, це була інтелектуальна і політична еліта, саме верх цієї еліти Білорусі. І ось з цим ходатайництвом адвокат Надія Дударова накерувалася у Московський суд. Програму «Свобода» в той день вів Данчик. Уключаю фрагмент запису.
«Поміж турмой і свободой. Дев'ятий день протягується політична голодовка Юрія Хадыки і В'ячеслава Сівчика. Сьогодні суд Московського району відмовив адвокату Надії Дударовой у зміненні міри затримання», розповідає Олександр Лукашук.
Сегодня эти железные двери следчего изолятора по улице Володарского могли открыться, как выпустить на волю Юрия Хадыку и Вячеслава Сивчика. И они могли открыться для того, как доставить затриманных у суд Московского района. И первое, и другое залежало от судьи Анатолия Рыгоровича Савича. Судья Савич не только не пожидал на свои очи побачить и выслухать людей, чей лёс он мусил вырашать, але отмоился от светков и заявил, что не допустит у судовый покой журналистов. Пасяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дудраву і прадстаўніка гарадской прокуратуры Марчанку. Прадстаўнік прокуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з корэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся ў Надзеі Дудравай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович, человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при взглядании у некой криминальной справы, он не имеет намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвокатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василием Быковым, Рыгором Бородулиным, Александром Добровольским, Геннадием Карпенком, Товариством Батьковшина, Могилевским комитетом Детям Чернобыля, Нью-Йоркской академией наук. За Вячеслава Сивчика дают слово, ходайничают так само Быков, Бородулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Горецкий, начальник дел гидрогеологии, где працует Вячеслав Сивчик, Георгий Илькевич. Дирекция института физики, где працует Юрий Хадыка, представила суду долгую на трех сторонках характеристику, где приводится шмат науковых терминов с галины оптики и газовых процессов, але нема ни просьбы вызволить Хадыку, ни поручительства.
Тут я перепиню репортаж Александра Лукушука. Як бачым, геалагічны начальнікі Сівчыка выявілі куды большую смеласць, чым начальнікі фізічнага інстытуту Хадыкі. Штоправда, у свой час фізічная супольнасць не надта актыўна падтрымлівала акадэміка Сахарова, толькі адзінкі выступілі ў ягоную абарону. Ну, але справа, напэўна, не ў фізіцы ды ў геалогіі, а ў сумленні. Працягнем запіс рэпартажу.
У мінулую суботу Надзея Дудрава сустрелася з Юрием Хадыком у следчым изоляторы.
Я Юрий Викторович ознакомила з усімі заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, каб мера затримання була змінена. Звідки не були, бо ми зустракалися у камеру, і присутнічали слідчі і я.
А як виглядав Хадыка?
Ну, духовно он не пал духом, наоборот, ну, трохи обросший, трохи исхудалый, потому что он объявил голодовку. Вот, але духовно он полон сил и, я думаю, будет сражаться далее.
За адвокатом и прокурором зачинились судовые двери, а перед будинком суду, где собралось больше за 100 человек, начался привычно уже диалог милиции и народу.
Уберите его. Я на работе. Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю.
В вашем кабинете.
Уберите. Это дома. Вы можете жене сказать, а не мне. Конфеты не дают, скажи,
Сташкина.
Еще раз я вас предупреждаю.
Вы обманываете.
Дайте возможность суду работать.
Нагоняете людей. А при чем здесь суд?
Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной.
Мало места можем, пожалуйста.
Товарищ капитан. Кто вы? Что вы?
Я вам не хочу представлять.
Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Бояться, а вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально.
Я вас не отживу, хорошо запомни, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой... И невядома, завсёды выгонять с нашей земли. Куды б только не зявись, он завсёды и он заявляется. Ну, слухайте, этот гад порвал документы у человека.
Да, какая это держава, что не робит закрытый суд. Человек не убил, не украл. Такие лагодные, такие пригожие. Хворея за нас, за белорусскую нацию. И чему это нас отсюль гонит? Ну, что это такое?
Мах пошлюсь. Еще, ты уже организовывать его, тебе есть, он треба готовить сумки нам, певно.
Перед судом сегодня не было жонки Вячеслава Сивчика Ганны. У минулую субботу она была затримана ля стена у следчего изолятора на Володарского, доставлена у милицейский постарунок, а потом у этой самый московский суд. Ей был вынесенный присуд попередження. Серед тих, хто прийшов до суду подтримати справи Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика, жанчина приклеенной на спину тканиной с надписом «Свободу Юрию Хадыку и Вячеславу Сивчику». Я наносить этот плащ с таким надписом уже третий день. Двое рабочих с МАЗа тримали саморобный плакат «Лёс Юрия Хадыки в руках суддів». А судді хто? Арешт Хадыки, помста президента. Им заборонили поднимать плакат. Милиционер пригрозил арештовать, але покуль не заборонили говорить.
Сегодня рабочие оценивают политику президента Лукашенко. По делам Лукашенко следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот видели, строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы.